Ons luister, geliefde gemeente, vandag na wat die Here vir ons in Daniël 4 sê. Ons luister na die hele hoofstuk. Die kernverse vir die preek is Daniël 4 vers 24 tot vers 27. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld woon. Voorspoed. Ek betuig met blydskap dat ek die tekens en wonders wat die Allerhoogste God gedoen het, kon belewe. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Sy heerskappy duur van geslag tot geslag. Ek, Nebukadneser, het rustig en voorspoedig in my paleis gewoon, maar toe het ek 'n droom gehad wat my ontstel het, visioene in my slaap wat deur my kop gemaal en my laat bang word het. Daarom het ek 'n bevel uitgevaardig dat al die koninklike raadgewers voor my gebring moes word om vir my die droom uit te lê. Toe die towenaars, die voorspellers, die sterrekijkers en die besweerders gekom en ek hulle die droom vertel het, maar hulle kon dit nie vir my uitlê nie. Uiteindelik het Daniël, genoem Beltsasar na die naam van my God en in wie die gees van die heilige gode is, ingekom en ek het hom die droom vertel. Ek het vir hom gesê, Beltsasar, hoof van die towenaars, ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is en dat geen geheim vir jou onverklaarbaar is nie. Hier is nou my droom. Lê dit vir my uit. Ek het hierdie visioen in my slaap gehad. Toe ek kyk, sien ek 'n boom in die middel van die aarde en dit was baie hoog. Die boom het so sterk en groot geword dat sy top aan die hemel geraak het en dit was oral op die aarde sigbaar. Sy blare was mooi en sy vrugte was groot. Daar was genoeg kos aan hom vir die hele wêreld. Onder hom het die wilde diere skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls nes gemaak. Alles wat leef het van hom hulle kos gekry. Toe ek nog so kyk, terwyl ek in my slaap die visioen sien, kom daar 'n wag, 'n engel uit die hemel uit af. Hy het hard geroep, kap af die boom, kap af sy takke, stroop af sy blare en gooi weg sy vrugte. Die wilde diere moet onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke uit. Maar bind 'n yster en brons band om sy stomp en laat dit in die grond bly, saam met die gras in die veld. Nebukadneser moet snags deur die dou nat gemaak word en van plante leef, saam met die wilde diere. Sy verstand moet anders word as die van 'n mens. Hy moet die verstand van 'n dier kry. Dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. Hierdie aankondiging berus op 'n besluit van die wat waghou, die engele, en hulle maak hierdie beslissings bekend. So sal alle mense weet dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. Hy stel selfs die onbelangrikste mens daaroor aan. Dit is die droom wat ek, koning Nebukadneser, gehad het. Lê dit nou vir my uit, Beltsasar, want geen raadgewer in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te lê nie. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniël, ook genoem Beltsasar, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagtes. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstel nie, Beltsasar. Beltsasar het geantwoord, U Majesteit, het die droom maar eerder op u vyande geslaan, die uitleg op u teestanders. Die boom wat u gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarin daar genoeg kos was vir die hele wêreld, waar onder die wilde diere gebly en in wiese takke die voëls nes gemaak het. Die boom is u, u majesteit. U het groot en sterk geword, u grootheid raak selfs aan die hemel, u mag strek oor die hele aarde. U majesteit het 'n wagge engel uit die hemel uit sien afkom en hy het gesê, kap af die boom en verwoes dit, maar bind 'n yster en 'n brons band om sy stomp en laat dit in die grond bly staan, saam met die gras in die veld. Nebukadneser moet snags deur die dou nat gemaak word en van plante leef saam met die wilde diere, dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. Dit is die uitleg, u majesteit. Dit is die besluit van die Allerhoogste oor u. U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. U sal moet gras eet soos beeste en u sal snags deur die dou nat gemaak word. Dit sal 7 tydperke lank oor u kom. Dan sal u moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dit gee aan wie hy wil. Die bevel dat die boom se stomp in die grond moet bly beteken dat u koningskap herstel sal word sodra u erken dat die hemel regeer. Daarom, u majesteit, luister na my raad. Breek met u sonde en u ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou. Maar alles het oor koning Nebukadneser gekom. Na 12 maande terwyl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak tot my eer en roem. Sy woorde was nog nie koud nie. Toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar is besluit, koning Nebukadneser, dat jy uit jou koningskap onthef gaan word. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lank oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryke op aarde en dit gee aan wie hy wil. Op dieselfde oomblik het oor Nebukadneser gekom wat oor hom gesê is. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadneser, na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Aan sy konings en sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen u nie? Ek het in die tyd my verstand teruggekry en my koninklike waardigheid, my eer en majesteit is aan my teruggegee. My raadgevers en hoofambtenare het my opgesoek. My koningskap is herstel en ek het selfs meer mag gekry as tevore. Ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg. Sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder. Die kernverse vir die preek waarna ons nou nie weer gaan luister nie, is verse 24 tot 27. Geliefde gemeente, die wêreld kry swaar onder regerings. Ons land en sy mense kry swaar onder 'n regering wat sondig is en nie na God se wil vra sover ons hoor en lees nie. Waar laat dit vir al gelowige inwoners van 'n land? Die Here praat met ons hieroor in Daniël 4. Die tema van vanoggend se preek is die oordeel van die Allerhoogste God word net verlig deur met sonde te breek. En hierdie tema raak veral regerings en leiers, maar in werklikheid ook elke mens op aarde. Die eerste kerngedagte onder hierdie tema is: wêreldleiers en regerings lyk magtig en in beheer. In die eerste 4 hoofstukke van Daniël ontmoet ons koning Nebukadneser van Babel. Hy was 'n wêreldleier. Eintlik kan ons hom 'n wêreldheerser noem. Nebukadneser het die wêreld oorheers en vir niemand gestuit nie. Hy het Juda binnengeval, die land geplunder, Jerusalem die hoofstad verwoes, die tempel gestroop, met niemand wat enige weerstand kon bied nie. Nebukadneser was in sy tyd die kop van goud wat hy in sy eerste droom gesien het. In sy eie land was hy net so 'n magtige heerser teen wie niemand kon opstaan nie. Hy het sy raadgewers met die dood gedreig indien hulle die eerste droom hom nie kon vertel as ook die uitleg nie. Was dit nie dat Daniël daardie droom kon vertel en uitleg nie, sou Nebukadneser al sy raadgewers laat doodmaak het met niemand wat hom kon teëgaan nie. Verder het hy 'n beeld laat oprig, ons lees daarvan in hoofstuk 3, en beveel dat elke enkele ambtenaar in die provinsie Babel voor die beeld moes buig en die beeld moes aanbid. Wie die beeld nie wou aanbid nie, sou in 'n vuuroond gegooi word. Die koning het dit met Sadrag, Mesag en Abednego gedoen. Ons sien in Daniël hoofstuk 1 tot 3, maar ook hoofstuk 4, Nebukadneser, die sondige en magbehepte wêreldleier wat al die besluite neem en die gang van die geskiedenis bepaal. Daar is nie vandag so 'n oorheersende wêreldleier en wêreldregering nie. Maar geliefdes, lyk dit nie steeds of die grootste en ekonomies sterkste wêreldregerings en hulle leiers tog maar die besluite neem soos wie kry enstof teen COVID-19 teen watter prys nie? Of lyk dit nie of die leiers en regerings in die Midde-Ooste tog maar die besluite neem hoe om die ruolie se prys te manipuleer met 'n invloed op die hele wêreld nie? Kom ons nog nader na ons en kyk wat in ons land gebeur. Sien ons ook die mag van die land se leiers en regering om besluite te neem terwyl die onderdane moet toekyk. Hoe die mense in leiersposisies hulle mag misbruik het, het duidelik geword in die getuienis voor die Zondo-kommissie en die al die ander ondersoeke na die onwettige maniere hoe beskermende klere drag en toerusting teen 'n gevaarlike COVID-19 met bedrog en korrupsie bekom en vermors is. Dit lyk asof die wêreldleiers en wêreldregerings, ook die leiers en die regering in ons land, magtig en in beheer is. Die slegste is dat hierdie mag en beheer dikwels nie tot voordeel van die gewone mense in die land is nie. Die tweede kerngedagte: in werklikheid is dit die Allerhoogste God wat regeer. Dit het gelyk asof Nebukadneser als en almal regeer en in volle beheer was. Die werklikheid was heeltemal anders. Kom ons kyk daarna. Daniël 1 vers 2. Dit was die Here wat Juda in Nebukadneser se mag oorgegee het. Daniël 2 vers 28. Dit was die almagtige en alwetende God in die hemel wat Nebukadneser se droom en die uitleg daarvan vir Daniël gegee het om dit vir Nebukadneser te kon vertel. Hoofstuk 2 vers 37. Nebukadneser het alleen die mag gehad om 'n wêreldleier te wees omdat God hom die mag gegee het. Daniël 2 vers 45, die toekoms van die ganse wêreld met al die leiers en al die regerings is in God se hand en hy bepaal waar en hoe lank hulle sal regeer. Daniël 2 vers 44, God self rig sy koninkryk op. Hy regeer sy koninkryk. Uiteindelik sal sy koninkryk al die ander leiers en regerings vernietig. God se koninkryk sal ewig bestaan. Dit gebeur reeds, broers en susters. Die van ons wat ouer is, onthou seker nog die unie van die sosialistiese Sowjetrepublieke. Eens 'n magtige wêreldregering met magtige leiers. Van daardie wêreldregering is niks meer oor nie, sodat die jong mense in ons land vandag nie eers meer weet van so 'n land nie en waarskynlik sal vra, maar waarvan praat julle nou? Dis maar een voorbeeld van 'n wêreldregering en leiers wat tot 'n einde gekom het. Elke wêreldleier en elke wêreldregering wat vandag bestaan, sal net vir 'n tyd bestaan solank God daardie regering en wêreld die tyd gun. God se koninkryk is die enigste wat vir ewig sal bestaan. Geliefde gemeente, daar is 'n God in die hemel. Hy regeer. Hy maak hierdie waarheid aan ons in Daniël 4 bekend. Luister na hom. Glo in hom. Die derde kerngedagte. God oordeel die sondige lewe van hulle wat regeer. Nebukadneser was 'n heidense koning met 'n sondige lewe. En broer en suster, kom ons raak nie onder 'n misverstand om te dink, maar kyk hoe mooi goed sê Nebukadneser van die Here nie. Julle agtergekom, hy praat elke keer van Daniël in wie die gees van die heilige gode leef. Ten spyte van al die mooi woorde wat Nebukadneser oor God gesê het, het hy nog glad nie in God geglo nie. God is genadig. Hy waarsku Nebukadneser deur die jong Jode tydens hulle opleiding in sy paleis, die vertel van sy eerste droom en die uitleg deur Daniël, die getuienis van Daniël se drie vriende en hulle redding uit die brandende vuuroond voor sy oë. En dan het Daniël weer 'n droom uitgelê nadat nie een van sy raadgewers kom nie en hy het Nebukadneser opgeroep om hom te bekeer. Dit is alles God se genade in hierdie wêreldleier se lewe. Nebukadneser het by twee geleenthede gesien en beleef dat daar niemand is soos God nie. En dat sy eie godsdiens, sy eie afgodsdiens, nutteloos en mensgemaak is. Hy het in soveel woorde selfs erken, nadat net Daniël sy droom en die uitleg daarvan kon vertel, en toe weer, toe Sadrag, Mesag en Abednego in die brandende oond bly leef het, omdat God hulle gered het. Ten spyte hiervan het Nebukadneser hom nie bekeer van sy heidense lewe sonder God nie. God het in sy almag besluit om teen Nebukadneser op te tree. Hy het in 'n droom aan Nebukadneser bekend gemaak wat met hom sou gebeur. God sou hom uit die samelewing verwyder en hom in die veld soos 'n dier wat gras vreet laat leef. Die sewe tydperke wat Nebukadneser so sou moes leef, was 'n tyd deur God bepaal. Tot Nebukadneser sou erken dat God die een is wat regeer. Geliefde gemeente, dit moet ons weet. God is heilig. Hy verdra sonde nie. Nie Nebukadneser van Babel se sonde nie. Ook nie die sonde van China se leier en regering nie. Die VSA se leiers en regering, Suid-Afrika se leiers en regering nie. Nie enige leier en regering van enige land in die wêreld nie. God verdra niemand se sonde nie. Ons sien en hoor dat leiers en wêreldregerings omtrent nooit na God se wil vra nie. Ons sien byvoorbeeld in die VSA hoe die een leier en die volgende se besluite en beleide totaal van mekaar verskil, terwyl dit dieselfde land, dieselfde inwoners en dieselfde wêreldomstandighede is. Die Here het nie twee wille nie. Daar's net een woord van God, een Bybel en net een wil. En daar kan maar mooi woorde oor die Here wees. Nebukadneser het ook baie mooi woorde oor die Here gesê. Maar wanneer daar nie geloof en bekering en die soeke na God se wil is by wêreldleiers en wêreldregerings nie, leef hulle in sonde wat God nie sal verdra nie. Ons sien in ons eie land hoe die leiers die een gebod na die ander oortree en aanhou oortree. En daarom, geliefdes, is die wêreld en ons land in groot moeilikheid. Want die getuienis van die leiers en regerings is dat hulle in die regering van die land nie na God se wil vra nie. Die vierde kerngedagte, bekering is al uitweg. God het in sy genade vir koning Nebukadneser gewaarsku dat hy hom moes bekeer. Hy moes met sy sonde en ongeregtigheid teen sy land se inwoners breek. Dink maar aan die dreigement met sy eerste droom. Hy wou sy raadgewers in stukke laat kap het. Daniël het die koning verder daarop gewys dat hy reg moes doen en barmhartigheid moes bewys aan die mense wat in nood was. Sonder bekering het enige wêreldleier, maak nie saak hoe bekwaam jy is nie, en enige wêreldregering, maak nie saak hoe polities en ekonomies en militêr stabiel en uitstaande daardie regering is nie, 'n baie ernstige probleem met God. Waarom? Sonder bekering is enige iemand ver van God af. Sonder bekering sal niemand in die koninkryk van die hemel kom nie. Sonder bekering gaan elke mens verlore, selfs die bekwaamste leier en regeerder en regering sal verlore gaan. Sonder bekering bly 'n wêreldleier en regering, bly elke mens onder God se ewige oordeel. Bekering begin, geliefdes, in 'n mens se binnekant en wys uiteindelik na buite hoe jy optree. Bekering bestaan uit twee dele, die afsterf van die ou mens en die opstaan van die nuwe mens. In ander woorde gesê, breek met die sondige manier van lewe en lewe volgens God se wil. Dit is bekering. Nebukadneser moes met sy afgodsdiens breek en na God se wil vra en daarvolgens geleef het. Hy moes van sy magsbeheptheid afgesien het en aan sy onderdane goed gedoen het. Hy het hom nie bekeer nie en met sy sondige lewe aangehou. Wêreldleiers en regerings wat sonder Jesus Christus leef en regeer, het 'n baie ernstige probleem met God. Sonder bekering gaan almal verlore. En dan gaan dit nie oor bekering tot enige God in enige land nie. Bekering is terugkeer tot die enige ware God, op grond van wat Jesus Christus, God se Seun, ons Verlosser, gedoen het toe hy gekruisig is en opgestaan het. En daarom leer die Here ons in Daniël 4 dat wêreldleiers en wêreldregerings bekering dringend nodig het. Ons land se regering het bekering dringend nodig. Die vyfde kerngedagte, God se genade maak terugkeer moontlik. Bekering kom nie van self nie. God vergewe sonde ook nie sommer net so nie. Dit is alleen sy genade wat terugkeer na hom moontlik maak. Dit is alleen sy genade wat maak dat sondes vergewe word. Hoe moet ons hierdie genade van God verstaan? Die genade wat terugkeer na hom toe en vergifnis moontlik maak. Die antwoord op hierdie vraag kry ons in die Nuwe Testament. God wys sy genade in Jesus Christus sy Seun. Jesus word mens. Hy neem ons sonde op hom. Hy ly verskriklik en sterf 'n wrede dood aan die kruis. Hy dra aan die kruis God se straf en oordeel in ons plek. Deur sy dood aan die kruis verlos Jesus Christus ons van die mag van sonde. Neem hy al ons sonde wat tussen God en ons opgehoop het weg en betaal hy ons sondeskuld volmaak. Hy staan die derde dag uit die dood op, en deur sy opstanding gee hy ons die nuwe, die ewige lewe by God. Jesus Christus, net hy, maak deur sy sterwe en opstanding die pad na God oop, sodat 'n sondige wêreldleier en regering hulle kan bekeer, sodat enige mens tot bekering kan kom. God vergewe sonde van hulle wat tot bekering gekom het op grond daarvan dat Jesus Christus met sy dood al die straf en al die oordeel volmaak gedra het. Met Christus in 'n mens se lewe is daar genade by God. Sonder Christus is die pad na God gesluit. Met bekering en vergifnis onmoontlik. Is dit nie juis hierdie waarheid wat ons in die lewe van soveel wêreldleiers en wêreldregerings sien nie? Die sesde en laaste kerngedagte: leef met vertroue in God wat regeer. Waar laat die waarheid dat die oordeel van die Allerhoogste oor wêreldleiers en regerings net deur hulle bekering verlig sal word ons? Ek noem 5 sake. In die eerste plek is dit baie belangrik en baie nodig dat ons self ook sal leer uit wat die Allerhoogste God vir wêreldleiers en wêreldregering sê. Tweedens, geen wêreldleier of regering het van self die mag en vermoë om te regeer nie. God stel wêreldregerings en wêreldleiers aan. Elke leier en elke regering is veronderstel om diensbaar en gehoorsaam aan God besluite te neem en die verskillende lande te regeer. Derdens, dit lyk en klink maar net asof wêreldleiers en regerings al die mag het om al die besluite te neem en dat gelowiges uitgelewer is aan sondige mense wat wil mag hê. Die werklikheid is anders. Die werklikheid is dat daar 'n God in die hemel is en dat hy alles en almal regeer. Vierdens, dit is nodig dat elke gelowige, dit is elkeen van ons sal bid, dat God 'n owerheid sal gee, wat 'n lewe van bekering leef, en na sy wil vra, in die regering van 'n land, en sy mense, hier by ons, maar elke ander land, in die wêreld, want die aarde behoort aan die Here. Vyfdens en laastens, die Heilige Gees leef in my. Hy help my om vas en seker te glo dat God alles en almal regeer. Deur die Heilige Gees leef ek dan met vertroue. Want God wat alles en almal regeer, is deur Jesus Christus, my Vader in die hemel. Amen. Kom ons dank nou saam. Here ons God, dankie dat U met ons praat in 'n stikkende en sondige land en wêreld. Dankie vir alles wat U ons leer. Help ons deur U Heilige Gees om U woord te lees, te verstaan en te glo. Help ons dat ons nie net hier op aarde sal rondkyk en mense sal raak sien nie. Wêreldleiers en wêreldregerings nie. Help ons deur U Heilige Gees om U elke dag van ons lewe raak te sien, die almagtige God van hemel en aarde, en Jesus Christus U Seun raak te sien waar hy aan U regterhand sit. Dankie dat ons mag weet U is die een wat alles en almal regeer. Ons eer U, ons aanbid U, ons dien net vir U. Amen.